деталях Радіо Свобода – основні теми дня. Олександр Лукашенко загадав розпрацювати і засвоїти витворчість більш могутних ракет у Білорусі. Держсекретаром Ради безпеки став Станіслав Зась, родом з України. Керівник дипломатичної місії США у Білорусі Скотт Роланд сподівається на відновлення штату посольства у Мінську. У Могильові випускницю, яка відмовилася працювати у організації, яка накеровувала її на вчобу, про суд обов'язують сплатити 26 мільйонів. У Росії святкують День народного одинства, примеркований до перемоги у війні з Речу Посполітою, чи, як кажуть там, над поляками. Остаетесь на хвалях Радио Свобода. У черговой передаче серии «Интервью тыдня» публицист Александр Федута поравновывает Татьяну Короткевич с Александром Милинкевичем, отказывая на пытание, ці може Александр Лукашенко сам дойти до лады и коли это может отбыться. И тлумачить, чому белорусские чиновники, говорячи про реформы, раптом стали такими смелыми. С Александром Федутом гутарил Виталь Цыганков.
Давайте почнем с такого эпизода. Певный момент вы разошлись с командой «Говори правду», где вы в 2010 году брали довольно активный удел, але уже после выборов, после изневоления вы разошлись и неяк официально и публично никак не тлумачили причины того, что разошлись, и на этих выборах почали довольно активно критиковать команду Короткевич. Вы могли бы зараз потлумачить, что было причиной вашего сыхода из этой кампании?
Я одразу дал тлумачение. Я написав, чому я сыходжу. Гэта была публічная моя заява, якая друкавалася у тым ліку на сайте «Свабоды». Таму ўсе жадаючыя могуць там паглядзець.
І, можа быць, зараз вы трошкі па-іншаму это сфармулюеце?
Ні, я сфармулюю то, што написав. Я падзякую всім за працу. Я сказав, што час прайшоў, трэба сыходзіць.
І не было б тут ніякого конфлікту, ніяких ці тих речей, які ви хотіли б, може, написати потім своєї, скажімо, біографії, яку ви грозитеся колись написати. Не було такого, щоб вас зараз хотіло сказати, щоб ви не сказали тоді?
Я напишу, напевно, про гэтую історію у своїх мемуарах, але до гэтых мемуараў, до третього тому, треба ще дожити.
Як ви оцените удзел Татьяны Короткевич? Чисто, як би, з двух пунктів лежання. З одної, абсолютно так, суб'єктивної, абстрактный, а другой, вот як человек, який, ну, глядись на это сбоку.
Могу сказать, прыгожая женщина.
А политичная оценка ее удела?
А политичная оценка ее удела, так само прыгожая женщина. Когда люди шли голосовать, они голосовали, пытались, а где там эта женщина, и нам не сподобалось, шмат кто голосовал менавіта так.
Калі казаць пра палітычныя вынікі яе ўдзелу, што будзе цяпер, што будзе пасля, ці можам сказаць, што «Гавары праўду» і Татьяна Караткевіч все-таки атрымае найбольш, скажем так, бонусов выйгрыш ад этой кампаніі і зараз стане неяк над іншымі апазіцыйнымі сіламі?
Не, нельга. Каб стаць над іншымі палітычнымі сіламі, трэба, каб яны на гэта пагадзіліся. Ёсць досвід спадара Мілінкевіча, які хацеў гэта зрабіць, не атрымалася, бо не пагадзіліся. Зараз будзе тое ж самае. У такіх выпадках я кажу, спадар Лябецька і таварыш Калякін шмат каго здольныя пераварыць. Яны як страусы, цвікі глатаць умеюць.
То есть вы лічыце, что, ну, скажем, калі так завастрыць гэты тезіс, что Караткевіч можа паўтарыць лёс Мілінкевіча в тым сэнсе, что з некай пасадай адзінага прадстаўніка апазіцыі я здымусь, хаця ніхто она там не была.
Па-першае, она там не была, па-другое, навошта параўноўваць яе са спадаром Мілінкевічам? Можна параўнаць са спадарыня Абрамавай. Гэта будзе больш слушна. Ольга Михайловна нават тры тэрміны была ў парламенце і нешта там нават здолела зрабіць. Але што? Ведаюць толькі яе выбаршчыкі на акрузе, па якой яна балатавалася.
Ведаеце, можа быць розніца вот сітуацыя тым, што Мілінкевіч, ён гуляў па агульных правілах і ён пайшоў на той кангрэс дэмакратычнай сілы, які дэ-факта і, ну, можна сказаць, зняла вас з пасады адзінага кандыдата, скажам, кіраўніка дэмакратычных сілаў. А команда Короткевич на начале с Андреем Дмитриевым, здається, заявляє, що вже не збирається гуляти з іншими партіями по одних правилах. Ми, мовляв, своя гульня, у вас своя.
Ну, хай гуляють. Ну, що я можу сказати? Ну, гуляйте. А что тычется с подарами Ленкевича, внимайте рации, потому что Минавито Конгресс призначил его одним кандидатом, а после Конгрессов не было. Вот после 2005 года никаких объединяющих Конгрессов, которые бы вылучали одного кандидата, у белорусской оппозиции не было.
Говори правду, по-вашему, будет шукать все-таки некие коалиции, покольки, ну, она не самая, может быть, массовая организация, ей треба сотрудничество с иншими демократичными партиями, ти можешь всем сказать, что мы сами по себе?
Я не являюсь керовником и навод спикером компании «Говори правду». Я не ведаю, что они собираются робить. Яны мне ничего не тлумачат и ничего не повинны тлумачать. Что они собираются робить?
Мы кажем про ваш прогноз, может быть, от политической
акции. У меня нема никаких прогнозов, потому что мой досвид подсказывает, что белорусская оппозиция завжды выбирает нечто горшее. Выбираючи помеж перемогой и поразой, она выбирает грабли. Это той выпадок, який вось прогнозуем обовязково. Ну и зараз так само будут некие грабли, мы просто не ведаем, какие именно это. И чья нога на их ступить. Или то, что все громадство отрымая по лбу.
Слухайте інтерв'ю Віталя Циганкова з публіцистом Олександром Федутом.
2010 годзе в одном из своих довольно вядомых интервью вы казали, что Александр Лукашенко, магчыма, не будет вылучаться на тих выборах. Вы тогда просто оказывали такой психологический тиск на керовника державы, доказывая ему, что лепше ему не вылучаться. Те сапраўды у вас были некие звестки на гэты конт, и вы просто их опубликовали?
Никаких звестков у меня не было. То, что, на мой погляд, мусило отбыться сапраўды, и он повинен был зразуметь, что зараз у него была можливость сысти, атрымавши все гаранты, и визит Вестервелли и Сикорского, это на сам рэч и были ты гаранты, да?
И экономичная ситуация довольно добрая.
Так, и тем больше...
На пику сысти.
По-перше, пик, а по-другое, разумеется, у него з'явился певный стимул, и это стимул, это молодший сын. Гаранты ведь потребны Лукашенко не особистые. Ён разумее, что чем позднее ён сойдзе с пасады, тем горш будзе менавіта яму. Гаранты потребны сыну. И вот гэта тое, что с моего пункту гледжання мусіла ему подказать найлепший выход. Тое, что ён не захотел прислухаться, альбо не змог прислухаться до этой парады. Ну, это ягоное пытание.
Вы маете персональный опыт, и как политический аналитик можете сказать на это пытание, ти може вогуле Александр Лукашенко сам сысти из улады. Калісьці про Ельцина казали, что он николи не съедет, он взял и заступил место, но вот удало, ти не удало Путину. Ти уявляете вы такий крок сбоку Лукашенко магчымым?
Чем дольше он займает эту посаду, тем горше ему будет, коли он будет сыходить. Справа у пераемнику. Одна справа, коли ты сыходишь, покидаючи найвышэйшую посаду Украине, где все добро, и зусім іншая, коли ты покидаешь посаду Украине, где все дрэнна. Вот чем далей, тем будет горш. Это зразумело. Это кажут уже нават...
Люди оттуда?
Люди оттуда. Урад про это кажут. Пробачьте. Ну, вот на этом тыдне отбылась эта экономичная конференция, да, экономичный форум. То, что мы почули из устного и Снапкова, наместника керовника администрации, и дарацы президента по экономичным пытаниях Рудаха. Люди ведают, что будет только горш. Чем горш будет, тем меньше будет гаранты, которые отримает Александр Егорович, тем больше будет небезпеки, что на его поспробуют все это списать. Я не ведаю, какое вот решение он примет.
Вы сказали справа у пераемнику, а лишь не было за эти 20 годов никаких предмет, что он начал кого-то рыхтовать.
Мы не ведаем, он же колисти сказал, я коли буду сыходить, я не буду никого рыхтовать. Ну так, але он здольный...
Это неразумно политично.
Скажите про это ему. Я уже шмат чего ему казал, услых, про друг. И он не прислуховывается. Ну, можливо, до вас прослухається.
Сумніюся. Але тоді все-таки, який варіант нас може чекати зараз, от це правда кризис. Тим більше Лукашенко розуміє, що поки кризис, сходить нельга, і він скаже собі, слухайте, я перетерплю 2-3 роки, кризис пройде, і знову почне економіка рости, тоді вже почну задумуватися про нейкі там сходить, і не так.
Не ведаю. Чоловіча психіка – це наогул така з'ява, що нічого неможливо проказувати.
Коли ви вже сказали про Снапкова і Рудова, то ще один аспект нашої сьогоднішньої розмови – це, справді, ці розмови про реформи. Я недавно вернувся з конференції в Естонії, де більшість удільників – білоруських, російських, українських – прийшли до висновки, що реальні структурні, серйозні економічні реформи Білорусі немагчимі якраз за системою влади, за того, що вертикаль влади вона просто не прийме їх, і вона розбуриться. Ваше міркування?
Нічого не розбуриться. Пробачте, у 1861 годзе так само все лічылі, што знікне прыгоннае права і расійская імперыя разбурыцца. Нічога не разбурылася. Толькі Александр II быў дастаткова разумны чалавек, і праекты пісалі адны, маладыя, тагачасныя Кірыл Руды, Мікалай Снапкоў, а вось ажыццяўлялі ўсю гэтую працэдуру тыя, хто застаўся імператару ад бацюшкі. Ланскі, Панін і гэтак далі. Менавіта гэтыя людзі ведалі, як правесці любую рэформу, каб выканаць загад і каб нічога пры гэтым не разбурыць. І нават калі заўтра у Беларусі пераможа апазіцыя, нават у гэтым выпадку яна будзе прымушана звяртацца да беларускага чыновенства і казаць: «Хлопцы, давайте праводзіць рэформы». І ведаеце, правядуць.
По-своєму.
Ну, і в Україні пройшли по-своєму.
А, до речі, чому ось такі, ну, з нашого пункту лежні, достатково смілі виказання того ж Рудова, Снапкова, вилічиці, вони балансують на якому житті, це їм дозволено, і Лукашенко праз їх вусни, якби рихтує народ до певних, ну, економічних тяжкостей.
За 20 год керування країною виросла нова генерація чиновенства. Ми ще привикли до того, що твар чиновника – це лінг, або Мясніковіч. Все. Їх нема. Твар чиновенства – гэта Снапкоў і Руды. Пакуль што сам Александр Ігоревіч гэта не разумее. Але ён гэта адчувае. І менавіта таму гэтым людзям, цалкам да яго лаяльным, ён дазваляе гаварыць усё тое, за што любога іншага у свой час ён бы зняў з пасады.
Але, па-вашаму, яны цалкам лаяльны да яго?
А чаму не?
Ну, хоча б тому, що ті розмови, про які вони кажуть, ті ж реформи, економічне перетворення, все-таки не допускаються в тим ліку і дякуючи його існуванню.
Ну,
і він їх стримлює.
Ну і що? Яни створені їм, я маю на увазі, як чиновники. Чому вони мусять бути до його нелояльні? Каб позбитися своїх посадів? Ні, вони будуть цілком лояльні.
Про зміну покоління во владі ми поговорили, і одна з ваших, ну, скажем, публіцистичних любимих тем – це зміна покоління у опозиції. Ви колись вже писали, що вона необхідна, не то, що необхідна, що вона об'єктивно відбудеться після цих виборів. Ну, я б не був би настільки переконаним в цьому. Навошто тому ж Калякіну, Лебедського, сходять навіть не то, що навошто. Я не бачу там людей, які рвуться, підпирають у цих партіях і хочуть замість їх стати керівниками партії.
Ну, буде просто інша опозиція. Ми поки що не відомо, як вона буде структурована. Мы не ведаем, что отбудется с Белорусским народным фронтом, например. Мы не ведаем, что отбудется с социал-демократами. Треба почекать.
Просто, что эта иншая позиция будет вариться сярод тех же самых людей, которые есть, и, по-вашему, придут некие новые, але, ну, мы не бачим некой политической активности, активной у людей.
Политическая активность начинается в тот момент, когда появляется надея.
Перспективы.
Навод не перспективы.
Надея хотя бы, надея. Да?
Пока что надеи нема. Чому нехто повинен з'являтися? Є, наприклад, видатний приклад, да? Це Павел Данейко. Ось він був політиком, ну, першого шерегу, да? Там він був намісником старшині об'єднаної громадянської партії. Надія була страчена, і він пішов займатися тою справою, яку він ведав і любив. Він пішов займатися бізнесом і бізнес-едукацією. І це в його отримується видатно. Ось той момент, коли Павел Владимирович знову поспробує вернутися у політику.
Це буде знак, так?
Це буде знак.
Гостем Віталя Циганкова був публіцист Олександр Федута.
Три свободи у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.